Blaðsíða 114 til 115, áttundi kafli, stjórnmál. Rammatexti. Stjórnmál snúast völd. Samkvæmt flestum skilgreiningum fjalla stjórnmál ákvarðanatöku, þó eru ekki allar ákvarðanir stjórnmál. Ákvarðanir sem þú tekur og sem varða fyrst og fremst þig eru til dæmis ekki stjórnmál. Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú heyrir orðið stjórnmál? Í þessum kafla fjöllum við meðal annars stjórnmál, lýðræði, stjórnarskrár, sveitarstjórnir og landsmálapólitík.